Ba, oi bezala, azaletik hasiko gara.
Noski.
Bide bat esku hartzeko, alaxe izendatu duzu azala, Nafarroko Gobernuko Etxe Bizitza Departamentuak, hasi du jada, 21 udalerri tentsio handiko eremu izendatu alizateko prozesua ez da Edurne, hori kontatzen diguzue?
Hori da kontua, bai, gogoratuko duzue irailaren 27an etxe bizitzari buruzko zenbaki beresi batein genuela, 16 horrikoa, ez ohiko 8koa, baizik eta 16koa, eta antxe Elga Molina etxe bizitza zuzendari nagusiari genion elkarrizketa, eta orduan ere horixe aipatu zigun, ez, bera izendatu zutenean Nafarroko Gobernuak ba eman ziola zeregin nagusi bat, eta zeregin nagusi hori zen, hain zuzen, ba, herrialdeko tentsio handiko eremu horiek izendatzea, ba, alokairu prezioetan eta ba, eragiten hasial izateko. Eta ikusi dugunez, hor urrats bat egin dutela, 21 udalerri izendatu dituztela inzuzen ere tentsio handiko, ba, pentsatu dugu ba, bueno, okasua ona zela ba, gaiari, etxe bizitzaren gaiari berriz heltzeko, jakin badakigu ba, arazoagitz potoloa dela eta herritarren kezka nagusietako bat, ezta? Eta erran bezala, ba, horixe, gure erreportaje nagusian horren berri eman nahi izan dugu. Aipatu duzue, aipatu dutere ba horixe ez, oraingoz 21 udalerri izendatu dituztela tentsio handiko eremu. Momentu honetan 5.000 biztanle baino gehiagoko herriak edo udalerriak aztertu dituzte, baino Nafarroako Gobernuak ere ez du baztertu zerrenda hori handitzen joateko eta 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri batzuk ere hor sartu alizanen dituztela ez dute baztertzen. Baino erran bezala oraingoz 5.000 biztanle baino gehiagoko herriak. Eta guk hain zuzen, ba, hiru herri hoietako alkateekin hitz egin nahi izan dugu, ba, ikusteko, ba, bakoitzak nola ba, bueno, zer iritzi eta zer irakurketa duen ba, etxe bizitzaren arazoari buruz, ezta? Hoietako bat Baztan, hain zuzen ere, eta hor Fernando Ambustegi da alkate, eta berak aipatzen zuen adibidez, asteko autokritika egiteko beharra eta giharran harritu ninduen, ez da batzutan ez baita ohikoa horrelakoak entzutea edo irakurtzea ba gure agintarien ahotan, ez da? Baina berak bai aipatzen zuen autokritika egin beharra badagoela, eta aipatzen zuen bertze kontu nahiko importantea iruditu zitzaidan niri, turismoaren kontua eta etxe bizitza turistikoen kontua non eta Baztanen, ez da? Batzutan, bueno, Iruñean badakigu haunitz daudela, baina begira, Baztanen ere, jakin badakigu turismoak gora egin duela, ez da, azken urte hauetan, bertzeak bertze, ba bueno, liburu sorta baten itzalpean, ez da, baina, bueno, kasu honetan, horixe aipatzen zigun, Baztanen ere, ba, etxe bizitza turistikoek izugarri egin dutela goti, eta adibidez azken urte hauetan, Elizondon bakarrik 30 baino gehiago zabaldu dituztela.
Pentsa, hori,
bai,
astakeria da,
bai, bai, izugarrizko kopurua iruditu zitzaidan eri. Eta hain zuzen ere, ba, hortan, Baztango udalak erabaki duia esku hartzea eta abenduaren 26an hain zuzen bozkatuko dute ba, etxe turistikoiek mugatzeko ordenantza bat. Beraz, hortxe Baztango alkateak aipatutakoa. Xabier Alkuaz, Tafaiako alkateak ere aipatu zigun, ba bueno, haiek ere bazain zirela, ezta, tentsio handiko eremu hoiek noiz izendatu zain, ba Nafarroko Gobernuarekin elkarlanean egin alizateko urrengo urratsak eta elkarlanean ba ekin alizateko ba etxe bizitzaren arazo honi aurre egiteko, ezta? Aipatzen zuen noski tentsio handiko eremu hoiek izendatzea ere ez dela izanen gauza edo arazo guztien konponbidea, ezta? Baino abia puntu bat izan daitekela. Eta berak nabarmentzen zuen ere kontua da, Nafarroko Gobernuak tentsio handiko eremu hoiek izendatuta gero, bere plan orokor bat eginen duela. Neurri batzuk zehaztuko ditu etxe bizitzaren esparruan. Eta horren ondotik, etorriko da, bigarren fase batean, Nafarroko Gobernuak eta udalerri horiek eginen dute elkarlan bat, eta asmoa da, udalerri bakoitzak bere plan propioa izatea. Eta hori, Tafaiako alkatearentzat, ba bueno, baliagarria izan daiteke, eta izan daiteke abia puntu polit bat behintzat etxe bizitzaren arazo honi ba konponbide bat ematen hasteko. Eta pixkat antzeko iritzia azaldu zigun Azkoiengo alkateak ere, Juan Carlos Castillok, aipatzen zuen ba horixe ez, arazo handi bat dela etxe bizitzarena, eta gainera ba udal txikiek ere ba are ba bueno zailago ikusten dute haunitzetan, ez? Aurre egin alizatea arazorri eta aipatzen zuen ba bueno batzutan ere pixkate administrazioak edo gobernuak abandonatuta sentitu izan direla eta adibidez datu bat ematearren Azkoienen gisako herri batean ere alokairuen prezioak 166 egin du gora azken 5 urteotan. Beraz, ez da kopuru txikia egiarran, eta aipatzen zuen ere, ba, azkoienen ere etxe bizitzarik ez dutela, etxe bizitza zarrak berritzeko ere aukerarik ez dutela unitzek, eta horrek ere karri duela, ba, etxe bizitza zar batzuk ere behera botatzea eta berririk ez egitea. Beraz, arazo potoloa hor dago, orain egin da urrats bat, ba, bueno, konponbide bat bilatzen hasteko, ikusiko dugu, ba, hemendik aurrera, ba, tentsio handiko eremu hauen izendapen honek zer emanen digun.
Ba, ea, laguntzen duen, ze zuk esan bezala arazoa potoloa da, pentsa, baldin bada ez, oinarrizko eskubiderik etxe bat izatearen ez bada ez, eta
hori da.
Ez zifrak dabiltzan dantzan, ez, beraz.
Bai.
Bueno, ez da konponbide orokorra izango noski, baina, bueno, urrats bat baldin bada, edo gutxienez, ez, gaia mai gainean jarrarazten baldin badu, eta, bueno, ba.
Bai. Ea, eta behintzat muga bat, jarri behar zaio muga bat, prezio jei, ez da, nik uste dut hori dela, lehendabiziko kontua, baina, bueno, egiturazko arazoa bat da, eta egiturazko konponbideak beharko dira ere, noizpait denetan sinistu, etxe bizitza ez dela nego ozio bat. Hori da kontua nire ustez, bai.
Ea da den, ba, ez da erraxa izango baina. Tira, horrez gain, azaltzen diguzue, besteak beste, aste honetako Nafarroko hitzan, Nafarroko gobernuak bukatu dituela, hartziko jauregia berritzeko lanak, Edurne?
Bai, hori da, eta egiarran soka luzeko historia bat da hartziko jauregiarena. Bai, kontua da...
Ba, kontaiguzu.
Bai, kontua da, aspaldi egon bartzuela zar berritua jauregi horrek zergatik. Mm. Ba, bertzeak bertze, konpromiso hori hartu zuelako, ez Nafarroko gobernuak, baizik eta Madrilgoak, ze itoizko urtegiak eragindako kalten ordainan hartziko jauregia berritu egin bertzuen aspaldi. Badakizue, azkenean itoizko urtegiak zer ekarri zuen, ba, gure herria unitz desagertzea, ezta? Eta bertze herrian itzen egunerokoa, ba, erabat baldintzatzea, eta herrian itzen paisaia ere aldatzea erabat. Ba, kalte horien ordainean, bertzeak bertze, artzibarko udalari, ba, zin egin zieten, konpromiso hori hartu zuten, hartziko jauregia berrituko ziotela. Baina Madrilgo gobernuak ez du deus ere egin orain arte. Artzibarko udaleko kideek orduan, ikusita Madrilek etzuela deus egiten, ba, jo zuten Nafarroko gobernuko kideengana duela hainbat urte. Eta azkenean, ba, hor lortu zuten, ba, behar zuten babes hori, jauregi hori zahar berritzeko. Eta duela bi urte hasi zituzten lanak, eta oraintxe bukatu berri dituzte. Hor egin dute, ba, Ibarreko herritarrek bat egiteko areto handi bat, eta gainera kafetegi bat, eta jatetxe bat ere eraiki dituzte. Baina zer gertatzen da, ematen du Nafarroko gobernuak bere lan guztia egin duela, baina hemen Artzibarko udalarekin dituzten zorrak ez dira erabat kitatu. Kontua da, aterpetxe bat ere egiteko proiektu bat badagoela, baina hori geldirik dagoela erabat. Eta horixe, salatu du ba, Artzibarko alkate Javier Diezek, ematen duela, hartziko jauregia berritzeko lanak amaituta bat dena gina dagola, baina proiektua ba, bere osotasunean garatu behar dela, eta horixe salatu du, ezta? Aterpetxe hori egiteko proiektua geldirik dela. Eta badago bertze kontu bat niri agitz deigarria iruditu zaidana. Pentsa, jauregia berritu dute, baina momentu honetan, gaur-gaurkoz, kamioiz eraman behar dute jauregirako ura. Pentsa, itoizko urtegiaren ondoan dago jauregi hau, eta ura kamioiz eraman behar dute, ba hor ere Ebroko Ur Konfederazioak egin beharreko obra batzuk ez dituztelako oraindik ere egin.
Eta sinistekoa,
hori da, bai.
Absurdoaren absurdoa da,
Erabat, bai, eta nik honekin nabarmendu nahiko nuke benetan, itoizko urtegiak eragin zuen, ba ez dakit nola erran, zauria, ez? Izan zela sekulakoa, eta oraindik ere, zauri horren arraste batzuk hortxe daudela. Zauri hori neurri handi batean oraindik ez dela itxita. Eta badaudela horrelako kontu batzuk, ba, gehien hori aztu egiten zaizkigula, ez ditugula kontuan hartzen, baina iruditzen zait, ba, mai gainean jarri behar direla. Ezta? Herritar batzuk galdu zuten haunitz itoizko urtegia eraiki eta bete egin zenean. Eta nik uste dut ez ditugula aztu behar. Eta kontuan hartu behar direla horrelako gauzak, eta haizu, egin behar direla, eta batez ere administrazioak bete behar duela bere hitza, eta herritarroien egunerokoa hobetzeko hartutako konpromisoak ba bete egin beharko dituela behingoz.
Ba bai, dudari gabe eta tira gai mamitsua, inondik inora aipatu diguzun, aipatu duzu sakona eta ari luzea duela, ba tira Nafarroko hitzan irakurriko dugu xetasun gehiagoz eta bukatzeko Edurne, elkarrizketen atalean Miriam Gomez izan duzue gonbidatu pasaden astean Iruñeko Paris 360 bortz proiektuaren kudeatzailea dugu, ezta?
Bai, pues hemen ere azkenean hori xe, ezta? Etxe bizitza arazo dugunean batzutan zer gertatzen zaigu? Ba, egoera zaurgarrienean direnek ba karrika izaten dutela aterpe bakar, haunitzetan, bertze batzuk ere naiz eta aterpe bat izan, ba agian eguneko edo eguneroko, osea, elikagaiak erosteko ere ez daukate, bain zuzen ere diru edo soldata guztia etxea ordaintzeko bideratzen dutelako, eta hortxe egon dira azken 15 urte hauetan ba Paris 365 proiektuko kideak, ez? Hain zuzen ere oraintxe urte urren hori bete dute, eta horren arira jo dugu Miriam Gomez kudeatzailearen gana, ba berak kontatzeko, ez da, pixkate urte hauetako bidea zein izan denez, eta ba horixe, azpimarratu du batez ere elkarte hori edo proiektu hori sortu zela ba larrialdi egoera bat bazegoelako eta nolabait egin behar zitzaiolako aurre. Eta geroztikan kontua da, ba, bueno, hasieran ematen zuen egoerako bera egiten zuela, baino azken krisiak ere, pandemiak eragindako krisiak ere, ba, agerian utzi dituen zenbakiak ba, nahiko beldurgarriak dira, ez da, baduela urte gutxi batzu alako bi jende hartatzen dute Paris 365 etxean, ez da, hau da, erabiltzaien kopuruak gora bertzerik ez duela egin, eta ba bueno, egoera ere oraindik ere ba nahiko kezkagarria dela. Miriam Gomezek ere ba bueno, hortxe administrazioak dituen ardurak gogoratu zituen, noski, administrazioari dagokio denon oinarrizko behar horiek asetzea. Aipatzen zuen berak uste duela ba administrazioak baduela gaitasuna dauden egoerak edo larri, egungo larrialdi egoera horri aurre egiteko, baino batzutan ba bueno, huts egiten duela kudeatzeko moduak, ezta? Eta eskatzen zien administrazioei ba horixe, ez? Ez erabiltzeko duela 10 edo gehi urteko tresnak gaur egungo errealitateko edo gaur egungo arazoriek konpontzeko, ezta? Beraz, nik uste dut Miriam Gomezek ere eman digula gogoetarako gai aski eta badugula zer pentsatu.
Inondik inora ere, zenbat gogoetarako gai, proposatu dizkiguzun, tartetxe hontan Edurne, baina tira, ala izan bedi eta gogoetatu dezagun noski. Edurne Elizondo, mila esker, bertze astele matez gurean izateagatik fin-fin, aste ona izan dezazula eta datorren astera arte.
Eskerrik asko.
Aste arte Edurne, asteon.
Aio.
Agur.